Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ovo je posljednje majsko nedjeljno izdanje u kojem vam donosimo zanimljive sadržaje. U narednih sat vremena ostanite uz nas uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutro. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Enes Hrničić.
Swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade. On to my own parade, cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to.
Edin Numankadić, bosansko-hercegovački likovni umjetnik, obilježava 50 godina uspješnog umjetničkog rada. U svom ateljeu u Sarajevskom naselju Alipašino polje već 37 godina neumorno stvara djela, priprema izložbe, provodi svaki slobodni trenutak. Osim toga, direktor je i Olimpijskog muzeja u Sarajevu. O svom radu, slikanju tokom ratnih dana, ali i zaštiti i promociji olimpijskih vrijednosti, u narednim minutama razgovaramo upravo sa Edinom Numankadićem. Gospodine Numankadić, 50 godina uspješne karijere likovnog umjetnika. Šta vam to znači sa ove distance?
Prvo da vam kažem, to uspješno je relativna stvar, jel? Jedino je vrijeme neki kriterij koji složi stvari na svoje mjesto, a mi se možemo truditi više i manje, pa tako i ja trudim se. Kažu da je to uspješno, ali treba imati neke rezerve sprem toga, jel?
Vaši počeci vezuju se za 68. godinu, vrijeme Francuske revolucije. Je li vas to donekle obilježilo? Je li vam to, da tako kažem, sugerisalo nekako pravac kojim ćete ići?
Pa znate šta, ja sam se kretao u tom studentskom društvu i bio prijatelj sa Zdravkom Grebom, koji je bio jedan od lidera i koji je nas sve bodrio u tim mladalačkim, utopijskim naporima. Jel? Čak je dolazio u naš atelje u Domu izviđača, radio s nama, ja sam mu jako zahvalan. To je jedan čovjek široke kulture, hrabrosti i tako. E, a mi smo malo više bili, kako bi rekao, ceh majstori, opredijeljeni ono ka umjetnosti i slikarstvu. Ja se sjećam tih demonstracija u Titovoj ulici kod starog paviljona. Ja sam sišao dole s Rajom i tako. I vratim se kući, a otac meni kaže, ako si bio na demonstraciju, odreću te se preko novina. E sad to govori koliko je to bilo jedno vrijeme ozbiljno nekih kriterija i tako. I to je danas lijepa priča, u ono, ono doba bilo je tako.
Evo, kad ste već spomenuli oca, moram se prisjetiti, na nagovor oca ste u prvenstveno elektrotehniku upisali, a potom odustali. Šta možete, evo, kao neko ko se borio da se bavi onim u čemu je vidio sebe, poručiti današnjim mladima koji poprilično su izgubljeni i traže se u mnoštvu koje kakvih stvari koje im se nudi?
Pa jeste, to ja sam 2 godine studirao elektriku. Moj otac je bio predstavnik Jugoelektra za, i čak je neku stipendiju Philipsovu bio planirao i to. Međutim, ja sam, recimo, 67. uđeš u umjetnički paviljon, stajao sam blizu, vidim izložbu Behaudna, Selmanović, Afana, Ramić. Ja se šokiram, jel? I ja ne mogu reći da sam ja tu izabrao. Te slike su mene toliko fascinirale da su me povele tim tragom. A ovo sam morao zbog oca i to je bila drama u familiji, u kući. I srećom, eto, sve se dobro završilo. Ja sam poslije toga upisao paralelno Filozofski fakultet književnosti i Pedagošku akademiju likovni Osijek. Nije bilo likovne akademije i to je meni bilo uživanje.
Svoje, da tako kažem, slikarsko umijeće niste prekidali ni tokom rata 90-ih godina. Čega se sjećate najviše iz tog perioda?
Pa znate što, ja mislim da je to najvažniji period u mom životu. Dotad je čovjek, kako bi rekao, fantazirao o životu. I onda dođeš u jedan trenutak kad litar vode, kila hljeba, goli život je u pitanju. I odjednom iz te vizure počne revalorizacija svega onog iskustva koje si ti mislio da je važno i to. I nikad neću zaboraviti jednu večeru kod Ademira Kenovića. Suzan Zontag došla, Eni Lebović. I Suzan kaže, Edo, privilegija ima to iskustvo koje ti imaš kao umjetnik u opsadi u ratu. Ja mislim, Bože moj, kakva privilegija, mogu sad izaći poginut tu. Međutim, iz ove današnje perspektive, ja bih rekao da su neki fenomeni koji čovjek u ratu osjeti, a prvenstveno taj dodir smrti, strašno stimulativni, da čovjek brže misli, ako mogu tako reći, dublje misli. Ja nikad neću zaboraviti tu dubinu pogleda u ratu, s kojim to nikad više nisam doživio, to je taj dodir blisko smrti koja ti daje snagu da duboko ulaziš u stvari.
U tom periodu, ako se ne varam, nastaju vaša značajna djela Kutije i Ciklus zapisa. Zbog čega baš u tom periodu?
Ja pratim intuiciju, ja ne idem da unaprijed smislim koncept, pa to bilo dosadno, to je iracionalno previše, jel, i nije pošteno. I ti jednostavno pratiš taj njuh nečega što je jako osjetljivo, jako bolno. Recimo, u sred rata ti dođeš u atelje, pogledaš uspomene iz svog života, čerka, žena, more. Sve te stvari izgledaju kao neka daleka prošlost, ono bolno, da tako kažem. I onda završi se rat i ja kažem, sad ću uzeti, napraviti jednu vrstu omaža tim uspomenama, meni čovjeku koji je to sve preživio. I uzmem te svoje uspomene koje imaju svaka neku privatnu istoriju koja je vezana za moje iskustvo, jel? I slagati ih u neke kutije u čudnim odnosima. Kao što su francuski nadrealisti, recimo sirealisti, radili te asamblaže i kolaže. I onda s jednom dozom humora i ironije, ti, kako bi rekao, to strašno dramatično iskustvo dovedeš do neke komunikacije koja je ljudska, koja je humana, koja je bolja.
Sad da pređemo, da ste i na čelu Olimpijskog muzeja. On je trenutno smješten u dvorani Olimpijskoj u Zetri. Čeka se obnova Mandićeve kuće gdje je bio otvoren 84. nakon završetka Zoija. Dokle je došla obnova i hoće li to konačno se privesti kraj?
Evo za vas ekskluzivna vijest. Danas sam saznao, u ponedjeljak počinju radovi na obnovi muzeja. Prikupili smo sve te papire koje smo trebali, uveli izvođača u zgradu i od ponedjeljka bi trebali krenuti radovi. To je velika radost nakon 26 godina. Objekat koji je nacionalni spomenik. Trebao je čekati toliko vremena da se obnovi, to je pomalo jel tužno, ali evo, dočekali smo da se obnavlja i plan je da za Evropsku olimpijadu mladi, evo, u februaru sljedeće godine otvorimo gore obnovljen muzej. Vjerovat je da ćemo to napraviti, ali pored brojnih iskustava, ono, uvijek treba biti realan i uvijek može izbiti nešto nepredviđeno.
Zahvaljujući dijelom vama, možda je ponajviše vama, ono što je vrijedno, što je bilo u Olimpijskom muzeju, sačuvano je tokom rata, iako je veliki dio uništen. Jeste li emotivno vezani za te eksponate koji su sada u muzeju?
Ama kako nisam, znate, ja sam ga pravio 83. otvaranje 8. februara 84. To je najljepši period mog života, to je tako. Onda drugo, mi smo napravili oko 400 programa. I onda 27. aprila 92. jedna od prvih zgrada koja je devastirana, uništena, bio je Olimpijski muzej pri vijećnici. Ja dolazim gore na zgarište, to je užasan osjećaj, u sekundu vidiš nestade 10 godina tvog života, jel? I to iskustvo me tjeralo da sam odmah počeo razmišljati o obnovi. Ali moram ja reći tu, da ne bude sam ja to sve, recimo iz mjesne zajednice, Mejtaša, civilna zaštita, svi su pomagali u tome svemu, jel?
Koliko je Sarajevo danas daleko od olimpizma?
Da meni kad djeca dođu u muzeju i posjetioci, ja obično kažem Sarajevo pamti se po atentatu, pamti se po opsadi i olimpijadi. Olimpijada je izuzetno pozitivan događaj. Drugo, mi smo jedini sportski muzej u državi. Mi smo olimpijski grad. Sve su to veliki razlozi da se njeguje taj olimpijski duh zbog mladih, zbog istorije. Zašto jedna kuća ne bi bila posvećena sportu, tom događaju, kao javno dobro, na usluzi građana. I to je razlog zašto mi nastojimo da se to završi i obnovi.
Međutim, svjedoci smo da današnje vlasti svojim postupcima otežavaju rad brojnim sportskim savezima, kulturnim institucijama. Čemu to vodi?
Da, ja pamtim te 70. 80. Pa mi smo čudo bili. Jel, sjetite se filma 80. Rock muzike, literature, pozorišta, mesa. I kad danas čovjek pogleda, žalosno je to. Svi se bore za preživljavanje. Ali je to nešto što je opasno dugoročno. Pazite, toliko se komercijalizuje sve, da je sve postalo novac. Ti dolaziš na izložbu, toliko je to kičeraja i neki programa, da ne kažem skoro bizarni, jel? U odnosu na ono što je Sarajevo imalo, što je bilo, što su autori, što je. I to je nešto što je opasno. A druge strane, vlast nema interesa. Mi smo njima trebali u ratu da mašu civilizacijski. Mi smo kultura, civilizacija i to sad. Teško, teško.
Gospodine Numankadiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala i vama. There's talk on the street, it sounds so familiar. Expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately,
after a while you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you when you're not around? There's so many things you should have told. But night after night, you're willing to hold her, just hold her, tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you. Doesn't really matter which side you're on.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Kina je uspješno lansirala satelit koji će imati ključnu ulogu u istraživačkom lunarnom projektu Chang'e 4 u uspostavljanju komunikacione veze između Zemlje i rovera na daljoj strani mjeseca. Raketa Long March 4C lansirana je zajedno sa satelitom Chuang'e Chao te još dva mikrosatelita. Nakon što se odvojio od rakete 25 minuta nakon lansiranja, satelit je raširio dva solarna panela te izvukao komunikacijsku antenu dugu 4,2 metra, čime je počelo putovanje do dalje strane mjeseca koje će trajati 8 ili 9 dana. Chuang'e Chao će moći prenositi signale do rovera Chang'e 4 Moonlandera na Zemlju. Ako misija Chang'e 4 prođe prema planu, Kina će postati prva zemlja koja će istraživati dalju stranu mjeseca. Konačan cilj je slanje ljudi na površinu mjeseca prije kraja 2030. godine. Rusija je predstavila prvu plutajuću nuklearnu elektranu na svijetu na svečanom sidrenju u Murmansku, projekat koji bi trebao omogućiti opskrbu zabačenih područja, ali koji i brine ekološke organizacije. Izgrađen u Sankt Peterburgu, akademik Lomonosov usidrio se u luci Murmansk, a predstavljen je novinarima prošlog vikenda. Plutajući masivni blok od 144 metra dužine i 30 metara širine sadrži dva reaktora kapaciteta 30 35 megavata, nasuprot više od 1000 kod reaktora nove generacije, sličnih onima koje koriste ledolomci. U ljeto 2019. krenut će iz Murmanska u Arktičko more kako bi opskrbljivao strujom i toplinom ruske baze, a vršit će i desalinaciju morske vode. Elektrana može pokrivati potrebe za energijom gotovo 200.000 ljudi. Odredišna luka mu je Pavek u Sibiru, 350 km sjeverno od Arktičkog kruga. Moći će opskrbljivati lokalno stanovništvo, ali posebno naftne platforme u toj zoni gdje Rusija želi razviti proizvodnju ugljikovodika. Više od 3000 Šveđana u protekle 3 godine ugradilo je sićušne čipove pod kožu kako bi na taj način olakšali sebi i ključeve lične dokumente ostavili kući. Čipovi su veličine zrna riže, a od 2015. polako mijenjaju svakodnevicu običnih ljudi. Iako zvuči kao noćna mora, pogotovo onim ljudima koji ne vole reality programe i zadiranje u privatnost, Šveđanima ovo predstavlja olakšanje i bitnije im je to od potencijalnog kršenja privatnosti. Mikrobiolog Ben Liberton upozorio da ovakvi čipovi mogu predstavljati i rizik od infekcija i reakcija tijela, ali da su ipak najveći rizik podaci. U budućnosti će se vjerovatno povećati količina podataka koju nose čipovi. Sa porastom količine podataka raste i rizik za onog ko nosi čip. Nakon ovce i svinje, kokoška je postala treća životinja čije su ćelije kombinovane sa ljudskim. Naučnici sa Univerziteta Rockefeller u Njujorku uspjeli su da stvore fetus koji se sastoji od ljudskih i kokošijih ćelija. Nova otkrića mogla bi da otvore put brojnim tretmanima za različite vrste poremećaja u razvoju. Naučnici već znaju da od matičnih ćelija embriona mogu da nastanu bilo kakve ćelije, od koštanih i nervnih do plućnih i ćelija jetre. Oni također znaju da posebne grupe ćelija koje se može naći u embrionima vodozemaca i riba imaju ključnu ulogu u obrazovanju njihovih ranih razvojnih struktura. Ove grupe, nazvane organizatori, emituju molekulske signale koji će ćelijama govore da treba da rastu i određuju na koji način treba da se razvijaju. S obzirom na to da su eksperimenti na ljudskim embrionima ograničeni etičkim principima, naučnici nisu mogli da znaju da li organizatori postoje kod ljudi, jer se dozvoljeni vremenski period za eksperimentisanje završava negdje u vrijeme početka formiranja organizatorskih ćelija. Ljudski mozak je nesrazmjerno velik, i dok to neosporno donosi određene intelektualne prednosti, održavanje velikog mozga je skupo, zahtijeva petinu tjelesne energije. Naučnike to dugo zbunjuje dok se velika većina organizama razvija sa malim mozgom ili čak i bez njega. Ljudi su odlučili djelimično žrtvovati tjelesni rast kako bi dobili više cerebralnog kapaciteta. Sada su napokon otkrili zašto je to tako. Ljudski mozak, sugerišu naučnici, proširio se uglavnom kao odgovor na stres koji je našu vrstu u njenim počecima prisiljavao na inovativna rješenja u potrazi za hranom i skloništem i prenošenje naučenih lekcija potomcima. Njegova veličina vjerovatno je proizašla iz rješavanja problema na koje su ljudi nailazili u prirodi, a ne iz izgradnje društva. Mozak modernog čovjeka triput je veći od onog kojim se dičio naš majmunoliki predak Australopitek. Koristeći podatke koji su prikupili podzemni dronovi, trgovački i ribarski brodovi te istraživači, novi naučni projekat planira do 2030. mapirati morsko dno i riješiti neke od najvećih tajni na svijetu. Radi se o ambicioznoj inicijativi jer treba izraditi kartu 190 miliona kvadratnih kilometara vode ili 93% svjetskih okeana na dubini većoj od 200 metara. Satinder Bindra, direktor projekta Seabed 2030, kaže da se u tome roku može obaviti posao koji će rasvijetliti brojne fenomene, od toga kako nastaju tsunami, migraciji riba, preko zagađenja do navigacije brodova i nepoznatih zaliha minerala. Znamo više o površini Mjeseca i Marsa nego onoga što se nalazi u našem dvorištu. To u 21. vijeku želimo ispraviti. Jedan od mogućih problema ovog mapiranja su geopolitičke napetosti u osjetljivim vodama svijeta, uključujući Južnokinesko more, Adenski zaljev i Crveno more.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Tuzla je oduvijek bila grad koji se i u najtežim vremenima dičio multikulturalnošću. Zanimljivo je da su u razvoju toga, osim brojnih kulturnih institucija, doprinosila nacionalna društva i vjerske zajednice. Koalicija za borbu protiv mržnje Tuzla prije nekoliko dana sve ih je okupila na zajedničkom okruglom stolu kako bi u ovim nikad težim vremenima za kulturu ohrabrili primjerima svoga rada i djelovanja. Tamo je bila i naša Maja Nikolić.
Bošnjačka zajednica kulture Preporod, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta te Hrvatsko kulturno društvo Napredak od obnove rada s početka 90. godina vrlo često u Tuzli zajedno djeluju, promovirajući kulturu i tradiciju naroda u Bosni i Hercegovini. Asija Ređić, predsjednica Preporoda.
Multikulturalnost Tuzle je bilo poznata još i početkom prošlog stoljeća. Između dva svjetska rata, a naročito Tuzla je uspjela sačuvati u svoju multikulturalnost u toku drugog svjetskog rata u najtežem periodu. I ono što je važno istaći za Tuzlu da je ta kulturna, pošto su članovi i Napretka i Prosvjete i Gajreta i Narodne uzdanice bili istaknute ličnosti i politička, kulturna i vjerska elita grada. Veoma je važno istaći da su u drugom svjetskom ratu za vrijeme NDH muslimanska politička i vjerska elita i kulturna stali u zaštitu svojih građana Srba i Jevreja.
Željko Kovačević iz Prosvjete kaže da nacionalna društva u Tuzli svaki put kada se prezentiraju čine to kroz umjetnost, bilo likovnu, glazbenu ili pisanu riječ.
Kroz kulturu se stiče identitet, formira ličnost, pozitivno mišljenje, poštovanje i druge vrijednosti zdravije osobe. Kultura najbolji način stvara ispravno društvo. Bezbroj primjera je velikih i malih država koji se na polju kulture postigle velike uspjehe. Onima koji pokažu zainteresovanost za stvaranje i upraćivanje kulturnih sadržaja, vlast treba pružiti ruku i zajednički učiniti sve da se trenutna nekultura koju smo svjedoci u svakodnevnoj komunikaciji svede na najmanju mjeru.
Nikola Čiča, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Tuzla, podsjetio je na povijesni značaj zajedništva tri nacionalna društva u Bosni i Hercegovini.
Mislim da smo mi svi živjeli tu multikulturalnost čitavo vrijeme i da nismo o njoj razmišljali ako nešto treba potencirati, a u zadnje vrijeme se više potenciramo to. Tri društva su 100 godina zajedno radila.
U Tuzli djeluje i Odbor za međureligijsku suradnju, koji upravo kroz kulturna događanja okuplja ljude svih nacionalnosti. Miloš Trišić, pravoslavni sveštenik, ističe da kao povjesničar i vjerski službenik u ovom gradu osjeća potpunu slobodu.
Kultura je od latinske riječi kolere, što znači poštovati, čuvati, baštiniti i uzgajati. Svako ima pravo da baštini svoju kulturu. Živimo u demokratskom društvu u Bosni i Hercegovini koja nam ustavom pravom garantuje i identitet, nacionalnost i kulturu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
emisiji TV Liberty gledajte.
Kako je živjeti u Bosanskom Grahovu gdje nema doma zdravlja, srednje škole i vrtića?
Živi se nikako, vidiš, narod nema posla ništa.
Niko se ne buni, niti što ko traži, niti koga šta zanima. Ovo je narod, super je, majke.
Putovanje na relaciji Sarajevo-Mostar uvršteno među 18 svjetskih avantura vozom.
U to 5 dana što smo evo izdvojili za taj boravak, htjeli putovati na toj relaciji.
Dajem prednost vozu, tu mogu da gledam prirodu koja je zaista divna na ovom potezu.
Iako su različitih nacija, hor penzionera u Derventi pjeva jednim glasom.
Nešto sklopljeno iz raznih dijelova, a uklapa se jedno u drugo, tako i mi, mozaik.
Sve je tu cijela Bosna i Hercegovina. Ne postoji neko ko bi kontra rekao.
slobodnaevropa.org
U nastavku govorimo o ćiriličnom pismu. Naime, u Bijeljini je organizovan program Dani ćirilice, čiji je cilj da skrene pažnju na sve veću zapostavljenost ovog pisma. Građani su imali priliku i da pogledaju izložbu ćiriličnih inicijala slikarke i dizajnerke Olgice Stefanović iz Novog Sada, koja je izdala i poseban bukvar sa ćiriličnim slovima. Aljoša Ljubojević ima detalje.
Ćirilica, iako jedno od službenih pisama prema Ustavu Bosne i Hercegovine, sve manje je zastupljena u svakodnevici. Osim u službenim dokumentima, rijetko se sreće na javnim mjestima, pa čak i u školama. Profesor pedagoškog fakulteta u Bijeljini Jelina Đurković kaže da dio odgovornosti za to snosi svaki pojedinac.
Pogotovo zato što je komunikacija elektronska, zato što je internet, zato što su pametni telefoni upravo programirani na latinici, ali nema teško da onda prebacimo to na ćirilicu.
Đurkovićeva ističe da je pogrešno što se u javnosti često sva krivica za neupotrebu ćirilice pripisuje mladima, jer je riječ o pitanju kojim treba da se pozabave prvenstveno država i njen zakon.
I nije u pitanju samo da mladi treba da održe ćirilicu. To je po Bogu ustavno pismo i državno pismo i tu nema zbora. Ali ima nešto drugo što se ne vodi računa o tome kako se provodi ustavna zapovijest, da kažem, kada je u pitanju pismo.
U okviru programa Dan ćirilice bijeljinskoj publici predstavila se i slikarka Olgica Stefanović iz Novog Sada sa izložbom ćiriličnih inicijala i slikovnim bukvarom Pravoslavlja, koji bi trebalo da ćirilicu približi svakom članu porodice bez obzira na starost.
Pošto sam i dizajner, nekako mi je bilo logično da sve to što sam slikala pretočim u neka slova, da tako kažem. A ono što mene najviše inspiriše jeste u stvari srednjovekovna srpska umetnost, gde eto spada i naša prelepa ćirilica.
Kao i profesorka Đurković, i Stefanovićeva smatra da je opstanak ćiriličnog pisma pitanje koje treba sistemski riješiti, a da će do tada čuvanje ovog pisma biti prepušteno pojedincima.
Nisam preveliki optimista, niti da će moja ova izložba, niti da će taj bukvar nešto promenuti u suštini, jer je država ta koja treba nešto da promeni, a mi pojedinci smo samo eto zaljubljenici u našu umetnost i u našu kulturu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I could pretend nothing really meant
match when I look at my China girl.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo regionalnim temama, bavimo se jednom temom iza Srbije. Naime, saobraćajno preduzeće Lasta podnijelo je krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu u Beogradu zbog požara u kojem je izgorio autobus koji je fudbalskom klubu Crvena zvezda iznajmljen za proslavu 19. maja. Slušamo Zorana Glavonjića.
Prijava je podneta protiv jednog lica nakon što su stručne službe Laste ustanovile da je autobus kojim su se vozili fudbaleri Zvezde bio apsolutno tehnički ispravan i da je do požara došlo usled korišćenja pirotehničkih sredstava.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Miodrag Skendžić, rukovodilac marketing službe saobraćajnog preduzeća Lasta. Prema navodima iz Laste, autobus sa otvorenim krovom na kom su tokom proslave šampionske titule paljene signalne baklje Pirotehnička sredstva, čija upotreba je zakonom zabranjena, bio je jedan od tri takva vozila ovog prevoznika koja se koriste za turističko razgledanje Beograda.
Za tu namenu ovaj autobus korišćen je posljednjih 10 godina, a cena takvog novog vozila je od 200.000 evra pa naviše.
Naveli su vlasti. Open top autobus saobraćajnog preduzeća Lasta izgoreo je u požaru u subotu uveče tokom proslave šampionske titule FK Crvena zvezda na ulicama Beograda. Kriminolog Dobrivoja Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, kaže za naš program da se ponavlja situacija da policija, koja je po službenoj dužnosti prisutna na licu mesta, ne reaguje.
Ovo je klasičan primjer neprimenjivana zakona i svi stoje i gledaju kako se zakon krši. Nešto što se toleriše iz razloga što su pojedini političari upravama fudbalskih klubova, što su navijači fudbalskih klubova i što je postoji jaka sprega između delatnosti navijača i pojedinih političara i policajaca.
Nakon požara, fudbalski klub Crvena zvezda na oficijalnom sajtu na engleskom jeziku 20. maja je saopštio da se autobus zapalio nedugo po polasku sa stadiona Rajko Mitić i da su zbog toga fudbaleri i članovi kluba morali da ga napuste.
U incidentu niko nije povređen i proslava je nastavljena peške. Navijači i igrači zajedno su slavili na ulicama Beograda do ranog jutra u nedelju.
Navodi se između ostalog u saopštenju FK Crvena zvezda. Ovaj fudbalski klub i Ministarstvo unutrašnjih poslova naveli su da se dalje neće oglašavati dok se istraga ne završi. Policija Srbije ranije je na upit Radija Slobodna Evropa saopštila da je privela 15 osoba kod kojih su u subotu posle prvenstvene utakmice Zvezda Voždovac pronađene baklje i pirotehnička sredstva.
Policija i nadležno tužilaštvo rade na rasvetljavanju požara u kojem je izgoreo autobus u kom su bili igrači fudbalskog kluba Crvena Zvezda.
Naveo je MUP. Prema članu 23 Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, zatvorskom kaznom od 30 do 60 dana i novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, kazniće se lice koje koristi pirotehnička sredstva i pali navijačke rekvizite. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Found no words to say. I stood and watched until I saw.
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Danas u 14 sati igra se finale Sarajevo Open turnira u sjedećoj odbojci. Domaćini i odbojkaški klub invalida Fantomi iz Sarajeva nadaju se da će titulu pobjednika turnira vratiti u glavni grad Bosne i Hercegovine, koja je na prošlogodišnjem otputovala u Rusiju, čija reprezentacija je aktualni evropski prvak. U narednim minutama kapiten Fantoma Mirzet Duran govori o očekivanjima.
Možemo reći da se radi o veoma jakom turniru, znači dolaze nam finalisti prošlogodišnjeg evropskog prvenstva, to su ekipa Rusije i Ukrajine. Mi ćemo ovaj turnir biti na jednom velikom ispitu, za razliku od prošle godine kada smo igrali finale, ove godine će zaista biti teško doći do samog finala kako nama, tako i svakoj drugoj ekipi, jer se radi zaista o jakom turniru. Mislim da se sve ekipe dovoljno spremaju, pogotovo što je na dolazeći periodu svjetskog prvenstva i pokušati vratiti, znači, titul osvajača Sarajeva Open.
A u Doboju je nedavno završen 12. po redu međunarodni turnir Doboj Open iz Future serije, na kojem je učestvovalo 100 tenisera iz 20 država. Nastupili su i teniseri Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine, Tomislav Brkić i Nerman Fatić. Arnes Grbešić ima detalje.
Direktor turnira i predstavnik teniskog kluba Doboj, Dragan Dragičević.
Ovo je za nas jedna lijepa priča, jedan doživljaj, nešto zbog čega ovaj klub i postoji, je ta promocija tenisa prije svega. I nama interesantan detalj je da je sada 30. igrač na svijetu, Damir Džumhur, 2012. godine osvojio ovaj turnir.
Na turniru su učestvovali članovi Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine, Tomislav Brkić i Nerman Fatić.
U zadnjih par godina, znači, veći gradovi su izgubili, te kao što je Beograd ATP izgubio, Zagreb ATP izgubio, Sarajevo Challenger izgubio, jedno se Banja Luka drži, evo, jedni su tu za ovu godinu upitni za Challenger, evo, drago mi je da Doboj drži do toga, Doboj Brčko i ovi Futures turniri u Bosni i Hercegovini drže do tog značaja, jer naravno da je to za sve mlade igrače u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i tu okolini, naravno da je to za njih jako bitno da se probijaju kroz ove turnire, to je prvi stepen neki prema jačim turnirima.
I za samu promociju tenisa i u Doboja i u samoj Bosni i Hercegovini mislim da znači dosta događaja poput ovog.
Slično razmišljaju i Tomislav Jotovski iz Makedonije i Ljubomir Čelebić iz Crne Gore.
Tu dolazim sa godinama, svake godine i bolje i bolje. Organizacija je baš na dobro nivo. Kvalitet igrača svake godine na jedno jako visoko nivo.
Igrao sam više puta ovaj turnir i ovo je već, ja mislim, nekih 5. put da sam u Doboju. Početna faza profesionalnog tenisa i šta znam, ima, boduje se kao za ATP rang i samim tim je, da kažem, i dobar za igrače koji su mlađi.
U finalu ovogodišnjeg teniskog turnira u Doboju Francuz Manuel Gina bio je bolji od Nermana Fatića.
It's a nice tournament.
Ovo je lijep turnir. Malen je, ali vrlo lijep. Nisam ranije poznavao ovaj grad. Namjeravam da igram i iduće godine i rado ću se vratiti ovdje. Biće mi zadovoljstvo. Na teniskom turniru u Doboju, koji je ove godine održan po 12. put, među sudijama je bio i Azuru Ščuplić.
Dosta jakih igrača za ovaj nivo Futuresa je na turniru. Dosta igrača koji su ranije godina dolazili, znači koji imaju solidan ranking, koji bi mogli i na jačima turnirima da konkuriraju, vraćaju se ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart,
baby,
unchain my heart.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.
Sette giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez. Non mi compri colpa te, e sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Susanna, 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 mon amour. E io turista cinese, tu regina di Pica, indossavi un pechinese ed un triangolo di Strass. Ho detto vieni via con me, tu m'hai detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma non, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va. Susan!
sera sono sulle spese, in balia degli usurai, sovvenziono quattro streghe, per poi sapere dove stai, e il tuo marito sta.